Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
I år det 10 år siden Kjell Inge Røkkes Aker annonserte at oljeservice-giganten Aker Solutions skulle deles I to. Og siden den gang så har det skjedd mye I det Aker-sjef Øyvind Eriksen den gangen beskrev som en verktøykasse for kjøp og salg. Men under jubileumsåret 2024 så det kanskje den største dealen av dem alle som skal skje. For I år kan gamle Movirt, nå kjent som HMH, som leverer bordutstyr, bli børsnotert. Martine Kvern, analytiker I Nordea Markets, velkommen til oss.
Tusen takk.
Vi får noe, altså hvor, dette har de snakket om lenge, men dette gamle Movirt, for å ta det historikken der, lavde bordpakker særlig, var stor på, de hadde en stor virksomhet på Sørlandet, sammen med National Oil Varco. Det ble brutalt under oljebremsen, tusenvis av folk ble sagt opp.
Mm.
Og så har de kjørt dette sammen med Baker Hughes I en joint venture, som har fått dette nye navnet HMH.
Riktig.
Og så det da spørsmålet om en, kanskje en børsnotering. Hva sier de I ledelsen I Akastor om dette nå da?
Ja, det jo et veldig, veldig spennende år. Det har jo vært snakket om dette her lenge, og det jo fortsatt potensielt. Vi må jo se disse markedene også spille på riktig side for at man skal se dette her gå. Men det jo et selskap som virkelig har forandret seg, og har liksom kommet fra den fasen de har gjort restruktureringen. De har rigget seg nå mer på vekstfasen. De har fått integrasjonen ferdig etter fusjonen mellom de to med Baker Hughes. Det jo mye, mye ligger til rette for at man har fått et modent selskap som bør kunne tas godt imot av aksjemarkedet. Men så det jo dette med å se at man ser riktig prising på resten av sektoren også, for at man skal få det til å gå. Det de sa sist var vel litt mer sånn, vi ser det inn I andre halvår av 2024, og det har ikke forandret seg sånn voldsomt, men gitt at man ser prisingen riktig.
Da kan jo det kanskje sammenfalle med en annen børsnotering I hvert fall oljeleverandør Svern, nemlig Shearwater seismikkselskapet, som vi vært ganske åpne på at de jobber med det. De må lande en refinansiering først.
Absolutt.
Det noe sånn som må på plass I HMH, eller egentlig selskapet klart dette handler mer om?
Nei, det er klart. De jo ferdige med refinansieringen sin, så de jo klare til å gå sånn sett. Så her det jo med markedet som skal spille på riktig side, så det spørsmålet hvem av de to som går først, om det ene utløser muligheter for det andre. Og så det jo et annet selskap som de også har eierandel I, Ness Firecraft, som for så vidt jo nærmere en notering enn HMH. Der jo prosessen sånn sett ferdig, og man sitter vel egentlig bare og venter på når man skal trykke på startknappen.
Ja.
Og det jo også innenfor offshore-biten, og kan jo legge til rette for at man I hvert fall ser at ok, hvis det går, da kan vi ta neste bit også.
Du tok jo opp dekking på dette selskapet før jul, eller dere I Nordea, da. Kjøp 17, den ligger jo nå på en 11. Mm. Da skrev jo vi her I FA at her det jo investorer som Arne Fredel og Edvin Austebø og Magnus Halvorsen og Erling Braut Haaland, og det sitter jo en hel gjeng lastet opp, Karl Johan, og potensielt venter på en slags forløsning her. Da.
Hva det de ser? Sant? Market cap her 3 milliard. De har tapt I fjor tappte de 385 millioner. Året før tappte de 140 millioner, så før tappte de 49 millioner, så tappte de 534 millioner. Det bare tap på tap på tap på tap på tap. Hva ser Haaland I et tapperselskap? Hva det de tapper penger på? Driver de å skrive ned verdiene og for at de skal børsnotere gode selskap? Hvorfor taper du så mye? Og det jo store tap for et så lite selskap.
Mm, absolutt. Og det jo på mye jo drevet av for eksempel et Akoffs-selskap de har 50% eierandel I. Det ligger jo på litt gamle kontraktsrater.
Så,
ja, riktig. Så det vil jo være tap inntil de får disse båtene på nye kontrakter, absolutt. Men det kjent, det vet man. Så det jo, men ser man på HMH isolert, så jo dette, det jo vært en periode hvor man har snudd selskapet, du har fått hele den der integrasjonen av ERP-systemene, ikke sant? Og nå begynner man å komme inn I den fasen hvor man ser hva slags lønnsomhet som ligger bak. Fordi at hvis du ser på selskapet, så det jo, kan du jo nesten se på en sånn lavbeta-spill på oljeservice-rig-sektoren, fordi at det rett og slett eksponert mot aftermarket sales.
Det ingen som bygger nytt.
Det masse smarte folk som har kjøpt dette her, så da det nettest et value calculation som ligger bak her nå, og så det sannsynlige trigger for at dette går bra. Så hva nettest et value her da? Hva det, hvilke regnestykker det som sirkulerer ute på serviettene på festene?
Ja, riktig. Du kan jo si at hvis du ser på, hvis du tar Akastor-prising I dag da, så det jo relativt lite nedsiderisiko å investere I det, med tanke på at ok, du har Akastor, du har den prisingen, hva egentlig da implisitt?
Et selskap som taper 385 millioner med market cap på 3 milliard, det jo tapper ditt penger I år også.
Mm, men hvis du da ser på hva HMH priset på, da, så har du jo en implisitt EV/EBITDA på 2,5, hvis du gir en verdi til de andre selskapene også. Og la oss si at okay, vi sier ikke at det noe som helst verdi på resten av holdingsene. Da. Da du på 4, og sånn sett en veldig stor discount til sine nærmeste konkurrenter som børsnotert. Så sånn så kan du si at 2,5 på et selskap som HMH, som egentlig har samme eksponering på offshore-biten som NOV, som jo det nærmeste selskapet de kan prises mot, men fortsatt mye å hente på det landbaserte. Da.
Ja, men når du skiller ut de gode tingene, så jo resten bare sykehuset her. Det må jo inn I akkurat da, det.
Ja, og det jo det, det store spørsmålet, ikke sant? Hva skjer? Du har jo HMH potensielt listing, Nest med potensielt listing, og så har du disse druekontraktene som skal komme en eller annen vakker dag, men det veldig nærme. Men resten, der de har masse små holdings I ulike selskaper, hvor lock-up går ut nå I nærmeste fremtid, og da kan man jo se for seg en situasjon hvor man trekker resten inn I Aker-systemet, ja, for da har du jo egentlig målet til Akastor jo at dette skal ut I aksjonærene. De skal jo ikke sitte på noe selv.
Men, hvem konkurrent, eller hvem det du titter på da, hvis du sier konkurrenter til HMH? Liksom, hvem det man kan titte på for å ha en slags idé om hvordan dette her blir?
Det jo NOV, National Oil Well, Valco, og den jo den absolutt nærmeste konkurrenten å se på. Spesielt, der de ganske like på offshore-biten, men NOV jo mye større inn mot landbasert også, selvfølgelig. Ja. Så en annen discount jo rimelig, men at det skal være på dette nivået jo ganske ekstremt. Da.
Den gamle teknologidirektøren fortalte hun norske, Hege, var det ikke den het, I National Oil Well, som fortalte om at det salget til skifer I USA, hvordan det utstyret ble behandlet så dårlig at det ble jo salg hele tiden.
Det akkurat det, og det ser jo HMH også. Ja.
Men altså, ja, så får vi jo se da. Men det for det liksom, men hva, blir det bare utbetalt utbytte, tror du?
Vi tror jo absolutt.
Det noe fare for at Akastor vil sitte på litt av pengene her for å holde hjulene I gang I de andre virksomhetene?
Nei, her tror vi vel at det mest sannsynlig at man får det som aksjer, som utbytte I de som blir listet. Og så har man jo sånn som drukontrakten, det vil jo være for å nedbetale den gjelden de har nå, og for å restrukturere. Absolutt.
Det er jo masse gammel moro fra før oljebremsen som man sitter og ryddet opp i her over år da.
Men den MVH, den har vi jo hørt om skal komme på børs i 10 år snart.
Ja, ja. Men du fikk jo oljebremsen, så kom pandemien, det har jo vært...
Ja, men det er jo ikke emisjoner, det er jo ingen emisjoner for tiden. Hvorfor skal lykkes med denne her da? Det er jo en sånn der, akkurat sånn som i corporate finance-avdelingen, det er en sånn skuff da, når du ikke har noe annet, og så drar du fram den der, da er det prosjektet man jobber med, da, for det er et sånn evighetsprosjekt.
Ja, ja, men jeg sier det er flere som jobber med det.
Og du vet du aldri kommer i mål, mens andre ting da, så er det liksom nei da. Denne kan du jobbe med, for du, corporate finance-avdelingen har alltid arbeid, for du kommer aldri til å bli stoppet, du kan jobbe helt gjennom nedgangskonturen, bare jobbe helt gjennom den der, for det skjer aldri noe, da har du noe å gjøre.
Ja, det er det, men det er jo noen som hele tiden prøver åpenbart. Shearwater ene, Gevern Nova for
nymotskaper,
noe
annet. Det er et annet som aldri kommer.
Ja, ja. Nå er det aprilsiden, da. Vi får se.
Ja, det er ikke 1. april dette her, altså.
Vi skal levere 2. april. 2. april er det du får de aksjene.
2. april, da får du den.
Ja, 2. april, da får du de aksjene. Så 1. april blir bare en test. Det er jo mandag etter påske, så det er jo seng. Men de hadde kanskje tatt 1. april hvis de ikke vunnet. Vi får se. Men apropos grunnen til at jeg spurte om litt hva som da eventuelt skjer med HM, og er jo at ikke det blir sittende på konto i Akastor, er jo fordi det er mye penger på en annen konto i Aker om dagen.
Mm.
Nemlig i Aker Solutions, hvor du har kjøpt 55 som kursmål, eller dere i Nordea. Det virker jo som det går egentlig veldig bra med Aksjelusjons. De guider jo 15% omsetningsvekst i år,
mm.
i motsetning til Subsea 7, hvor det kan bli alt fra nullvekst til vekst,
mm.
så virker det å gå unna.
Mm.
Men de fikk seg en ordentlig smekk på fingrene da de slapp de tallene, og så ringte jeg helt rundt, og det virket som alle pekte på disse 3 milliardene som er på denne snart famøse sparekontoen hos finansdirektør Ida Reikrem.
Vi tror...
Hvordan tolket du det, hele den seansen der?
Nei, vi tror jo mange hadde nok ventet at det skulle blinke litt større tall når man åpnet den powerpointen der, og at
altså på resultatene tenker du på?
Resultatene, ja. At man skulle, ikke på resultatene, men at man skulle få mer i utbytte.
Ja, sånn, ja.
At mer skulle bli utbetalt med en gang. Og så kom ikke det. Men så skal det jo sies her at det er jo ikke sånn at pengene er borte. Og de er jo ikke planer om å begynne å investere i masse store... Altså det, de sitter der, og guidingen er jo oppgradert til nå 40-60%. Så jeg tror man heller må smøre seg med litt mer tålmodighet og se at dette her kommer over tid. For du kan jo si at en viktig del av det å ha disse pengene på konto, da, er jo at det skaper et enormt konkurransefortrinn. Spesielt når man skal ut og vinne nye kontrakter, så er jo dette her en viktig, viktig, viktig faktor. Og de har jo brent seg før under oljekrisen, ikke sant? Og det å ha en liten buffer, det er jo å forvente. Og samtidig som man skal se en liten reversering på arbeidskapitalen der,
ja.
Med tanke på hvordan prosjektene nå blir strukturert, for det er jo der du har den der 15% inntektsguidingen, det er jo nå Aker BP-prosjektene skal komme, og man skal begynne å ta ut
Vi kom fra andre siden av plassen på Fornebåt.
Disse 3 milliardene er jo de pengene som Karl Petter Løken og Ida Reikrem opparbeidet når de rasjonaliserte kverner. Og det er jo samme pengene som står på konto. Er det, bare liksom, det var jo aldri noe snakk om noen penger før de gutta klarte å effektivisere kverner. Jeg tror folk var sjokkert over hvor mye penger det kom på konto. Så kom det krav om utbytte, og da ble det fusjonert inn med Aker Solutions for å stoppe det.
Ja, de bytte utbytter i kverner før...
Ja, men det var ikke, de fikk ikke det store utbytte, det var alltid...
Men det var jo litt, vi skal huske det, det var en litt betent eierstrid, eller eiersituasjon den gangen, fordi at vi fikk nemlig et selskap, eller en gruppe som heter High Tech Vision inn fra Rogaland, som kom og skulle kjøpe seg inn i Kjell Inge Røkkes butikk litt lengre opp langs kysten. Ja.
Men de må jo få penger, de er jo like
snitt. Ja, det, jeg bare påpekker at det var litt diskusjoner på eiersiden der, for jeg vet ikke om alle var orientert om at High Tech Vision skulle komme inn.
Ja, det er jo en renere situasjon nå, og det som er litt interessant er at hvis man ser på selskapet nå, så har du har jo kvernebiten, men du har jo også Aker Solutions sammen. Så komboen av de da, hvis man så på kverner back in the days, det var liksom marginer på 6-7%, 5-6. Og så har du jo nå både consulting-biten, du har engineering-biten på toppen, ikke sant? Skaper merverdi. Du har også en, på en måte, en fin sånn eksponering inn mot MMO som bare ligger der på siden. Og så på kvartalet, som det var veldig lite fokus på, så har du jo ordreinntaket, består jo av masse pre-serve eller feed da, som gir jo grunnlag for nye kontrakter inn i fremtiden. Så det er jo sånn operasjonelt sett så ser jo ting veldig bra ut. Og så må man bare på en måte få lov til å slikke litt sårene og se litt hvordan dette her utarter seg med cashen som ligger på konto, men pengene er jo der, og det skal prioriteres aksjonærene på sikt.
Men altså, er egentlig... nå er vi jo midt på 30-tallet på Aksolutions, og dere har kjøpt 55. De 20, det er ganske stor lang vei opp dit, altså.
Det er det.
De 20 kronene, hvor er det de skal komme fra? Fordi at det at det begynner å bli god tider i oljeservice igjen, og at det er kraftig vekst, og marginen er på vei opp, det er jo de fleste kjent med.
Mm.
Oljeskattepakkeprosjektene, altså Yggdrasil og Fenris, og alt dette som Aksolutions jobber med, det er jo kjent. Hvor er det disse 20 kronene kommer fra da? Er det at liksom bedre marginer rulles inn, eller er det?
Ja, det er jo hovedsak at du får denne upticken i marginene. Og så er det jo, de sitter jo fortsatt med en liten eierandel i OneSubsea. Her på dette kvartalet så leverte jo 19% i EBITDA-margin. Og det var jo et kvartal som preges av integrasjon, oppstart, det aller første kvartalet i selskapets historie. Og ser man da på en måte pair mot Subsea 7, da, så skal jo ikke det, kan man ikke si at det er så dårlig. Og her er det jo oppsidepotensial når man får ut synergieffektene også. Og dette vil jo være noe som tilfaller Aker Solutions fremover også. Og så har du jo, som du sier, denne upticken i marginene som vi skal se i 2024, har vi jo ikke sett før. Og det vil jo være viktig å se, og så har du consulting-biten som ligger i ganske stor vekst på siden som skal trekke selskapet oppover. Og det som er et interessant, ref det kvernespørsmålet, hvis man ser på prisingen av det, så var jo det rundt 3,5. Og du ser jo litt av den samme prisingen på stubben nå, så sånn sett kan man i hvert fall si at nedsiderisikoen bør jo være ganske minimert hvis man sier at man har både en consulting-bit og har mye sånn high value-add services på toppen som man kanskje ikke hadde før, og et renere selskap, og som også ligger inn i en oppgangssyker man ikke har sett på samme måte som tidligere.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jeg tenkte på det. Er vi ordentlig heldige året, og så får vi børsnoteringen Able også?
Ja, det er jo. Han virker
som feil har vært utenomensert tidligere, eller er vel lagt i skuffen. Vi får se om de drar opp den nå.
Nå høres ut som en corporate finance medarbeider på et mandagsmøte, altså. Alle håpene som kommer fram.
Ja, vi må jo være optimistiske på en mandag, vet du, så de har litt å drive med nede i Vika og Aker Brygge fremover. Men si litt om investeringsbehovet i Aker Solutions nå, da, for jeg tenkte som, man får jo litt sånn feelingen at her blir de nesten rammet av en litt sånn Equinor-effekt vi så på kapitalmarkedsdagen der, hvor det ja, det går egentlig ganske bra. Der i går kuttet jo utbyttene, som var litt populært, men det er jo hele den omvridningen til fornybare, og hva gjør de med alle disse pengene? Og den skepsisen som sto rett ut, og det virker jo litt som det samme her, at her sitter de med veldig mye penger på konto, og får blikket dette utbetalt, og da får man en litt sånn her investorskepsis nesten. Er det liksom noen store investeringsbehov i Aksolutions? For du nevnte at du tror ikke på noen store oppkjøp. Og vi vet at kajanlegget på Stor, det har de oppgradert til å takle Hywind-tappen og andre prosjekter tidligere. Er det noen sånne store utgiftsposter som disse pengene kan gå til?
Nei, altså det er jo først og fremst denne reverseringen av arbeidskapitalen på nesten 4 milliarder gjennom 2024. Det må man jo sette av noe penger til for å klare å håndtere dette. Men i tillegg så har du jo, hvis man ser på dette med fornybarbiten, da, så kan du jo si at de har jo aldri, se på backloggen nå, den er jo kjempehøy. Den har aldri vært så høy. Så de har jo en veldig god anledning til å kunne være litt mer picky på hva de velger, og heller velge riktige prosjekter som driver riktige marginer, som har riktig kontraktstruktur. Det er jo veldig viktig med alle disse samarbeidspartnerne, og det skal ikke undervurderes, fordi at du får den der ekstra effekten på kontraktene med at de har, det er mye oppsidepotensiale, og du sikrer god leveranse gjennom hele perioden, ikke sant? Men det å kunne være litt forsiktig med hva de velger, og ikke måtte ta på seg hva som helst, spesielt i mot fornybar, det er jo viktig, og det er jo noe av fordelen de sitter på nå, da.
Til slutt, du dekker jo Nordconsult og Multiconsult også. Vi har jo hatt, det er ikke så lenge siden Nordconsult kom på børs.
50% opp,
det har gått. Karl Johan, ja, Egelhågen har vært her to ganger. Først ved børsnotering, og så etter sin første kvartalsrapport.
Han var lur. Det var viktig å ikke prise dette her for høyt, og det gjorde han. Så det han repeterer, Yara, og da vil alle elske Nordconsult til evig tid. God start.
Og folkeaksjen. Hvertfall ansattaksjen, får vi jo si.
Det er viktig å få en god start.
Men du har en kjøpsanbefaling på begge to, men si litt om forskjellene på disse to, da. For man kan jo tenke, ok, to konsulentselskaper på børs, og de driver med byggeprosjekter og ingeniørarbeid og alt mulig rart, og offentlige utredninger. Da.
Det er det. Det er to gode selskaper, begge to.
Men er det, hva, er det som, hva vil du se på som de store forskjellene mellom disse her?
Det er vel litt markedseksponering og hvordan man jobber. Det som er litt interessant med Nordconsult er jo, du har jo, ja, den har jo gått kjempemye, men det var jo fra et veldig, veldig lavt utgangspunkt. Så hadde man tatt en høyere andel av rangen, så har det ikke gått så mye allikevel. Vi ser jo på, Nordconsult har jo liksom hele tiden kneppet ligget marginer. De har hatt de mest stabile marginene i hele sin peer group også, hvis man ser på Sweco og Afri og den gjengen der. Så det er jo den kontinuiteten vi ser at de har jo ikke. Multiconsult har en litt mer ruglete oppkjøpshistorie, og de har mer å bevise. De har klart å snu skuta, og nå må de bevise at de på en måte kan holde den der også. Og Nordconsult har jo ikke det samme utgangspunktet. De har jo hatt levert stabil vekst, stabile marginer hele veien i en lang, lang, lang periode.
Altså, Multiconsult har jo verdensrekord. De har blitt utskjelt på Dagsnytt 18 av stortingspresident Ole Mikk Thommessen, som i forbindelse med
garasjeanlegget
mente at det ville vært nyttig om de ansatte som ble ansvar for prosjektet leste brukerhåndboka fra Maxbo før de satt i gang. Fordi det var helt basisting. Men sånn er når du ønsker bare bygge her selv og ikke vil andre gjøre jobben for det, så går man på sånne smeller som det her. Ja. Så han har jo litt å lære han også.
Eller vi skattebetaler ikke på en smeller.
Ja, det, ja, men de bruker våre penger. De synes ikke vi har råd til det.
Men hvor går...
Men det er absolutt et solid selskap det også, men det er en annen eierstruktur. De vil jo alltid ha denne stiftelsen på siden. Det har ikke Nordconsult. Og ser du på prisningen i dag, så ligger jo egentlig Nordconsult faktisk bare kneppe under Multiconsult på EV-bita. Spørsmålet er det fair? Hvis de hele tiden har på en måte vist denne... hele tiden være litt bedre på operasjonell performance, så vil man jo kanskje tenke at det vil være fair med en premium, og sånn sett er det jo mer å gå på i dette selskapet her, og her er det jo, altså utsiktene ser jo bra ut omtrent på alle hold, så butter det litt i det private eiendomsmarkedet, men her er det jo liksom verdt å nevne at det er veldig, veldig liten andel av begge to sine porteføljer, så det at det skal være alt for stort fokus der er kanskje ikke fair.
Men du har jo det mye større Sweco. Sweco har 41 milliarder i market cap, og Nordconsult har 8, og Multiconsult har 7. Og jeg så Sweco i en annen avis her, var ute på over to sider og sa de skal ansette massevis av folk. Presser ikke det lønningen opp og kostene opp for begge selskapene, både Nordconsult og Multiconsult?
Absolutt.
Det var... altså det unge ansatte du får tak i, det er press. Og det er jo litt paradoksalt når du vet byggenæringen sliter, hvorfor de skal ha så mye folk. Men det må jo være offentlige prosjekter de skal gjøre da.
Mye offentlige prosjekter. For Nordconsult er jo det helt liksom ekstraordinært. De har jo en stor offentlig eksponering, både direkte og indirekte. Og infrastruktur og energi. Energi spesielt er noe som driver alle sammen, og er en viktig, viktig driver for etterspørsel for disse selskapene. Og det du kan si da er jo at Nordconsult er jo veldig godt posisjonert for å få til dette her. Fordelen deres er jo, du får jo en litt sånn ekstra effekt, ikke sant? De nummer en i Norge, de høyt oppe i Norden. Det et ønsket sted å jobbe, både for de som nyutdannede, men også for senior. De ligger jo på topp, blant med Kongsberg-gruppen og Equinor som steder du har lyst til å jobbe. Så sånn sett har du jo ikke det problemet der med at du ikke, det er ikke mangel på folk som har lyst til å jobbe hos deg. Men samtidig, du skal kjempe om de samme skarpe hodene.
Hvor stor er Sweco i Norge i forhold til Multiconsult og Nordconsult, sånn cirka?
De blir vel på nummer tre, så Nordconsult er størst, og så har du Multiconsult, og så videre og så videre. Og selvfølgelig, de er jo mye større enn Nordconsult. Men ser man på marginene som ligger inn i 2024, så forventer nå konsensus det samme for begge to på sånn 9,5%. Så muligheten er jo det samme, og vi ser jo virkelig som Nordconsult som vår topppick inn i dette året. Både for Nordconsult og Multi, men også når man ser på Afri og Sweco.
Og hvordan håndterer de egentlig, litt som Karl-Anne inn på den nedturen i bygg og anlegg? Klarer de liksom å vri folkene sine over på andre prosjekter og aktiviteter, sånn at ikke liksom inntjeningen og
absolutt, de har jo en de har jo en veldig god organisering av folk som gjør at det kan flyttes over. Man er ikke støkk med den organiseringen man har, og hvis man ser større etterspørsel på infrastrukturprosjekter eller for eksempel energiprosjekter, så har man muligheten til å flytte folk over der. Og så har man sett tegn til at det begynner å åpne på eiendomsbiten også. For Multiconsult har det jo spesielt investeringer i forsvar og bygninger og mye som skal oppgraderes der. Og for begge to så er det jo spesielt denne oppgraderingen innenfor energieffektivitet i bygninger. Veldig, veldig viktig og undervurdert marked sådan.
Ser du noen tegn til at Nordconsult og Multiconsult organiserer aktiviteten sin mot forsvar i egne underselskaper der de ikke konsoliderer det inn for å skjule hvor stor aktiviteten er? For det gjør man i USA. De store INC-selskapene har selskaper, de konsoliderer ikke. Er det sånne ting på gang i de selskapene her også?
Ikke noe spesifikt som er kommunisert utad, hvertfall. Okay.
Får vi se. Ja. Jeg tenkte på, du vet, i Aker var det veldig mange kaller på en periode. Det var Kalle Løken i Kverner og Kalle Ersvik i Aker BP, og vi har en Kalle Kjelstad i Akastor også. Vi får se om han leverer. Jeg skrev en sak om den gangen, men jeg skrev en Kalle i Aker. Det var litt julehumor eller hva det var med Akersystemet. Martine Kverner i Nordea, tusen takk for at du kom til oss.
Takk selv.
Fortsatt god børsuke, får jeg si.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.